Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me muero en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no merezco. Soy un ser vulnerable pero libre como el viento, lleno de energía, poderoso en pensamiento. Es lo que siento yo. Es lo que siento yo. Y no desaparece. La huepa, huepa, como te enseñaron en la calle.
Bakarne atxukarro arratsaldeon.
Atxaldeon, bai.
Bueno, utxio zube dantzatzeari.
Elke konten nabila izo, joa, gaina eguzkila eta zeakenek.
Ze pollita dagoen irratia orain, eh?
Dena, oso, ba.
Dena berritua, dena txuri, garbi, argitxu, eta ba, eguzkiarekin.
Nabaitzen da gainea, ba. Eta goxotasun honekin, eta bueno, orixe. Bueno, oso konten. Beti gustura eman, bine nuen ja, are gustura.
Ba, ba, bai, garbitasunak, eta bai, 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 alaitasuna maten du, bueno, bueno, posten gara, dena irekita daukagu bakizu, egun hauetan, ongi ja, izel berritu behar dela
a ber, dena. A ber, a ber, juten dan aia, askenik, ez?
Eta hoxe. Gizalaba, gaurko gizalaba, Helen Adams Keller.
Ba, izen, gaina, bueno, lenguan etorri zaidan semia etxera, eta institutuan oso gizalaba, eta esgarri baten historia kontatu zilotela komentatu zian. Eta esan zian, ama, eski irratira eraman behar dezu, eh? Eta hemen txena bildi. Ze, bueno, bere izena asuk esan dezun bezala, Helen Keller zen, asko ez dute jakingo nor izan zen, binen pelikula bat aipatzen baldin badet, Ana Sullivanen Miraria, edo El Milagro de Ana Sullivan, seguro batek baino gehiok buruan izango dula pues, emakume hori, ez? Pelikula horretan haren biografia kontatzen baita, eta bere irakaslearena. Zuk ikusi aldezu pelikula hori?
Ez.
Pues merezi du, eh? Oso oso polita da, eta gaina, pues, historia, kontatzen dan historia, oso potentia da.
Primeran.
Bai, beraz, bueno, pues, gure gaurko gizalaba, pues, zea Helen Adams da, 1880an jaio zen, Alabaman, Estatu Batuetan, idazle, aktivista eta islaria izan zen, eta hauain, importantena, gorra eta itxua ere izan, izan duzan. Ala eta guztiz ere, 12 liburu idatzi zitun. Asi que bitu zenolako emakumia gaurkua.
Bua, ze meritua.
Bai, bueno, 19 hilabete zitula, pues sukar baten ondorioz gor eta itxu geratu zen, eta horren eraginez, bueno, pues komunikatzeko gaitasuna galdu zuen erabat. Bueno, aipatutako Ana Sullivan ezagutu arte. Zu imaginazazu, ez? Pues ezin dezu ikusi, ezin dezu deus entzun, ezin dezu deus egin, pues claro, pues, bueno, zure bizitza ez da batere erraxa, ez? Eta 7 urte zitula, bueno, pues gurasuek ez ekiten zerregin, zen, bueno, pues alaba jasan ezin azan, normal. Oso agresiboa, pues disziplina gabekua, ezkorra, eta, bueno, pues eske haiek ez egiten nola moldatu, ez da nola irakatsi ere, zen, claro, ezin badezu ikusi, eta ezin badezu deuse entzun, nola ikasten dituzun joe gauzak, ez? Edo zure inguruko gauza, bueno, arekiko harremana nolako edan, ez? Eta beraiek, pues, ez egiten nola egin. Horregatikan, bueno, Graham Bell logopedaren gana, joan ziren, bai, bai, Graham Bell, telefonoa asmatu zuena. Ze, bueno, bera, asmatzailea zan, zientifikua, binon gainea logopeda bat zan. Eta, bueno, pues bera gana juntzian. Eta ARK itxuetzako Perkins Institutora bidali zitun. Eta han ikasleoi bat gomendatu zien, Ana Sullivan. Hasieran oso pazientzia handia izan behar izan zuen, pues, irakasle berriak, esanak. Zen, bueno, pues, neskatuak ez zuelako ulertzen irakasten saiatzen aitzana, ez? Zen, ez zuen ulertzen, pues, agian, bera, ikutzen maldin batzun ura, eta anek bere eskuan hitzez hitz jartzen baldin batzun URA, pues, neskatuak etzekin gauza beratzala, ez? Binon, bapatian konturatu zen, txikitan, ikasi zula berak hitz bat ura zala, eta gaina, bueno, ikasizun ere esaten ura. Orduan, bapatian konturatu zan, Ane Sullivan segiten aitzan, eta, bueno, pues, horri esker, ja, bere aldaketa oso handia izan duzan, eta, bueno, ja, ikasten, hasi zan, pixkanaka.
Kodea ulertu zuen, destifratu zuen.
Hoxe, zen, hasieran, etzan kontuatzen, zea aitzan Ane Sullivan, ez? Eske oso saia zan, gainea jakitia, eta Ane Sullivanek ere, pues, etzekin nola egin, ez? Bino, pixkanaka, ja, sartu zan, bide hortan, eta, bueno, pues, aldaketa izugarria izan du zan, komunikatzeko gaitasuna landu zuen Ane Sullivanekin, ez? Erabili zuten metoda, bueno, pues, simplea zan, eta aipatu dizudana, itzesitz, eta, bueno, pues, horrekin, ja, ikasi zuen, zera, izenak, itzen izenak, binon gero, irakurri eta irasteko ahalmena ere lortu zuen. Eta ja, azkenik, hitz egiten irakasteare ikasi zuen. Osea, berak ikasi zuen ja hitz egiten. Zen Ane Sullivanek hartzen zuen bere eskua eta haren estarrian jartzen zuen eta vibrazioak ja sentitzen sumatzen zituen berak Helenek eta horri esker, bueno, pues hitz egiten hasi zan eta ikasi zan, ez? Anek, bueno, pues argi eta garbi dago komunikatzeko gaitasuna eta askatasuna emantziola Heleni, berez, bueno, pues Helenen bizitzari izugarrizko bira emantzion eta horregatik, bueno, pues ez da harritzekoa Ane Sullivan irakasle pertsonala ez ezik, haren laguna ere, pues izatia, ez? Bere bizitza osoan zehar. Elkarrekin egontzian Ane hilarte, eta eriotzan ere elkartu ziren zen bien errautzak elkarren onduan utzi zituztelako.
Ara.
Bai, polita. Uh-huh. Helen Cambridgeko eskolara juntzan, unibertsitatera, bertako bizitza oso saia gertatu zitzaien, bai Aneri eta baita Heleni ere, baina nola edo ala moldatu ziren, eta unibertsitatean zeuden bitartean Helen bere bizitzari buruz idazten hasi zen Braille bidez. Eta 1903an The Story of My Life liburua argitaratu zuen. Naiz eta hasieran arrakastarik ez izan, geroago obra klasikoa bilakatu zen. Eta hoixe bera da lehen aipatu dizudan Ane Sullivanen mirariaren pelikuaren oinarria, ez? Ja hori, bueno, hori hartuta dago bere bizitza. Geo, 1904ko ekainaren 28an Helen Unibertsitatean graduatua zen, urte berean San Luiseko erakustaldi batean jende aurrian lehen aldiz hitz egin zuen. Osea, ez bakarrikan ikasi zuen hitz egiten, baizik eta mintzaldia eta guztia ematen zituen. Eta bera, bueno, pues, bera hitz egiten zan bitartian, pues, Ane bere erara ere esaten zuen ze esaten aitzan Helen, ez? Eta, bueno, pues, pixkanaka bere bizitza kontatzen zuen bitartian, bere bizitza ere aurrera juntzan, eta hitzaldietan eta liburuen salmentetan oinarri zuten bilek are haien bizitza. Asi que bitxu zen olako aldaketa. Uh-huh. 1905an, 25 urte zitula, Helenek Keller International izeneko fundazioa sortu zuen munduko itxuen alde lanikeko, zen bertan etzen diru bilketa soilik arduratzen itxuen bizi modua hobetzeko kanpainak ere egiten baizitun, garai hartan gizarteak basterturik baizituen, pues non nahi inongo eskubiderik gabe jendea itxua zana, ez? Bere etengabeko kemena oinarrizkoa izan zen itxuen egoera aldatzeko eta horregatikan ere pues historiara pasatu zen. Aktivista moduan eskubide zibil eta politiken alde ere lan egin zuen, así que bere bizitzan etzan gelditu neska hau, bueno, emakume hau. 1920 urtean American Civil Liberties Union izeneko erakundea sortzen lagundu zuen eta erakunde horrek Ameriketako Estatu Batuetako legeak eta konstituzioak pertsona bakoitzaren eskubideak defendatzen eta zaintzen zirela ziurtatzea zuen helburu, ez dakigu lortu zuten edo ez, binon, helburu hoitzan. Eta haren bizitzen zehar, pues, pertsona ospetsu batzuen laguna izan zen. Hala nola, pues, Alexander Graham Bell, ella lehen esan dugun bezala, Charles Chaplina, eta garaiko politikari eta idazle, bueno, pues, famatuenetako batzuena, ez? Haien tartean, bueno, pues, estatu batuetako presidentiak, eta gaina bat binon gehiago, eh? Asi que... Helenek guztira 12 liburu argitaratu zituen, lehen esan dugun bezala, eta hainbat artikulu idatzi zituen, 1964. urtean Lyndon Johnsonek emandako sari gorena jaso zuen, eta urte bat geroago Hall of Fameko emakume nagusia hautatu zuten New Yorkeko nazioarteko azokan. Helenek, bueno, 1971 izan zuen lehenengo odol kolpe bat, garunean, eta ondoren gehiago izan zitun, zazpin ikustet. Horren ondorioz, bueno, pues, bizitza publikoa alde batera usten joan zan, zazpi urte geroago, 87 zitula, lotan zegoelari hil egin zen, bihotzekoak emanda, eta errautzak, bueno, pues lehen esan dugun bezala, Anne Sullivan zegoen lekutik gertu utzi zituzten Washington DC-ko katedral nazionalean.
Buah, ze historio ederra.
Bai.
Hain
oso bitxia, bai ez?
Traba inbeste oztopo motaskotakoak eta nola gainditzen ikasi...
Kaskagorra izan behar izan zuen honek, eh?
Bai berak eta baita irakasleak ere.
Baita irakasleak ere, bai, kaskagorra utzak, bai.
Hori da.
Bai, binon, lortu zuten nahi zutena, así que, bai, xapo.
Aizu gaur gizalaba bikoitza ekarri diguzu, bai. Helen eta Ane.
Bai, hoi egila da.
Hori da. Bai. Ba, bakarne atxukarro benetan eskerrik asko.
Zuei.
Eta datorren astera arte.
Hoxe,
venga, jo bai.
Beaz itzortzi iru... Euskal Herria Irratia airean da Broken Brothers Ibai Ertzean Ba Hogeita maikatik mundura